Þá tekið fyrir annað mál kirkjuþings. Tillaga til þingsályktunar kosningu nefndar til að endurskoða starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa, síðari umræða. Fram lagt nefndarálit meiri hluta löggjafarnefndar á þingskjali númer 5 og breytingartillaga frá meiri hluta löggjafarnefndar á þingskjali númer 6. Þá lagt fram nefndarálit minni hluta löggjafarnefndar á þingskjali númer 7 og breytingartillaga minni hlutans á þingskjali númer 8. Fyrstur tekur til máls framsögumaður meiri hluta löggjafarnefndar Ásbjörn Jónsson.
Forseti, meiri hluta álit löggjafarnefndar. Nefndin hefur sem sagt fjallað málið og leggur meiri hluti til að samþykkt verði breytingartillaga sem kemur fram í dómskjali eða þingskjál nr. 6. Nú, breytingartillagan er þannig að í stað þriggja verði nefndin skipuð 5 mönnum. Það er svo sem komin hér nöfn fjögurra, en við töldum ástæðu að fulltrúa presta, að prestar ættu einn fulltrúa.
Þá tekur til máls framsögum að minnihluta löggjafarnefndar séra Óskar Ingi Ingason.
Virðulegi forseti, minnihluti löggjafarnefndar komst að þeirri niðurstöðu þessu máli að gera breytingu á tillögunni og ástæðan fyrir því er svo að það í raun að veru frá síðasta kirkjuþingi ekkert breytt eða áriðandi sem kallar á endurskoðun á starfsreglunum í heild. Einar sem hefur komið fram og aukakirkjuþingið kallað vegna þess saman, það varðar 9. greinina og okkur þykir eðlilegt að við vinnum út frá því og þess vegna viljum við þrengja þessa tillögu sem kom fram frá forsætisnefnd á þann hátt að kirkjuþing ályktar að kjósa 5 manna nefnd til að endurskoða 9. grein starfsreglna kosningu biskup Íslands og vígslubiskupa. Nefndin skal skila tillögum sínum til kirkjuþings 2012. Þannig að breytingin er tvíþætt, það að endurskoða 9. grein starfsreglna en ekki alla starfsreglunar og það að kjósa 5 manna nefnd. Þrátt fyrir að það sé aðeins 4 í þessu nefndar þessu minni hluta og þannig að við náum nú ekki í 5 manna nefnd eins og meiri hlutin myndi gera, að þá fannst okkur rétt að fylgja þeirra tillögu og með þeim rökum varðandi 5 manna nefnd og rátt fyrir orðindar svona þá er ég ekki að leggja það til samt sem áður að minni hlutin sé kosin í nefndina. Þetta teljum við raun og vera ástæðan fyrir því að aukakirkjuþingið var kallað til og engin ástæð sem launa meiru með inn í þessa tillögur og inn á þetta kirkjuþing.
Þá orðið laust. Það hefur engin kvatt sér hljóðs og þá síðari umræðu annað mál auka kirkjuþings lokið og málið tekið til afgreiðslu. Þá er fyrst borin undir atkvæði breytingartillaga meiri hluta löggjafanefndar á þingskjali númer 7. Þess efnis að í stað þriggja manna, þingskjali númer 6, að í stað þriggja manna verði nefndin skipuð 5 mönnum, þeir sem samþykkja þá breytingu rétt upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er næst borin upp breytingartillaga minni hluta löggjafanefndar á þingskjali númer 8. Þess efnis að fyrri málsgrein tillögu forsætisnefndar á þingskjali númer 2 hljóði þannig kirkjuþing ályktar að kjósa 5 manna nefnd til að endurskoða 9. grein starfsregna kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Nefndin skal skila tillögum sínum til kirkjuþings 2012. Þeir sem samþykkja þessa tillögu rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti. Tillagan er felld með 15 atkvæðum gegn 6. Þá er tillaga forsætisnefndar á þingskjali númer 2 með þeirri breytingu sem samþykkt hefur verið. Á þingskjali númer 6 borin undir atkvæði þeir sem samþykkja tillöguna svo breyttar rétt upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Tillagan er samþykkt með þorra atkvæða öllum greiddum atkvæðum gegn 3. Það er, skerist ekki, 4 gegn 4 atkvæðum. Fyrir sögnin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu og þessi tillaga til þingsályktunar kosningu nefndar til að endurskoða starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa er afgreidd frá kirkjuþingi. Þá er dagskrá þessa fundar tæmt og komið að það þarf að kjósa sjálfsögðu á grundvelli þeirra tillögu sem að hér hefur verið samþykkt. Það var hafði verið lögð fram tillaga frá forsætisnefnd 3 nöfn í þá þriggja manna nefnd sem hún lagði til. Forsætisnefnd hefur óformlega hér frammi eftir að þessi tillaga kom fram frá löggjafanefndinni komi sér saman að leggja til að til viðbótar þessum nöfnum komi í nefndina Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni og séra Jóna Kristín Þorvaldsdóttir. Eru fleiri tillögur, það eru sem tillögur þau tvö og þau þrjú sem að áður voru komin fram, Gísli Baldur Garðarsson formaður, Dr. Þorkell Helgason stærfræðingur, Inga Rún Ólafsdóttir, kirkjuþingsfulltrúi. Eru fleiri tillögur? Hvað segir þið? Það koma ekki fram fleiri tillögur og þá skoðast þau réttkjörin í þessa nefnd. Gísli Baldur Garðarsson, Dr. Þorkell Helgason, Inga Rún Ólafsdóttir, Pétur Björgvin Þorsteinsson og séra Jóna Kristín Þorvaldsdóttir.